Jésus, le puissant, qui a vaincu tout, qui nous a accordé l'héritage au ciel, que tout s'écroule, tombe, Jésus et sa miséricorde. La miséricorde de Jésus reste, demeure éternellement. Amen. Elle nous est accordée pour toujours. Même si l'adversaire se moque, nous restons fermes. Même si on nous haït, persécute et calomnie. Et si plusieurs abandonnent Jésus, nous restons dans la foi, attachés à la tête, et nous atteindrons le but. Jésus a tout entre ses mains puissantes. Il règne. Il est au-dessus de l'adversaire et de sa troupe. Lui qui a accompli tout à la croix. Et nous offre aujourd'hui encore sa vie. Qui a expié nos fautes, nous a accordé le salut. Ici est Emmanuel, devant sa, son armée. Qui conserve son Église. Lui, au milieu d'elle, comme une muraille et bouclier, reste avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Puissant en œuvre. Couronnez-le comme roi, comme roi, à haute voix. Nous louons la gloire de Jésus. Louez-le,
louez-le.
Et couronnez-le comme roi de la terre. Couronnez-le. Vous,
témoins.
Vous, que l'agneau s'est acquis.
Mwebwe
yicunguriye
ibumane ntama yicunguriye
chantez lui des cantiques de louange
abumane ntama yiguriye
kuhimbire
indirimbo za mashimwe
ibyo
umwambi kikamba umwambi kikamba
comme roi
umwami
tout le monde entier.
Troupe
des rachetés.
D'Israël,
qui vous attachez fidèlement au roi.
Vous qui nous restez fidèles en tant que roi.
Chantez-nous des louanges, des cantiques de louanges.
À lui,
Emmanuel.
Et
couronnez-le.
Oui, Emmanuel. Nuko mumwambike ikamba
comme roi du monde
mumwambike ikamba umwami w'isi
vous pécheurs
mwebwe banyabyaha
tous les peuples,
yose,
le vainqueur, l'héros, le conquérant vous appelle, louez-le pour le travail de son âme à la croix.
Umurimo w'ubugingo bwe ku musaraba umwambika ikamba umwambika ikamba
Nous chanterons encore ce cantique
tuzongera
épouse
kuririmba iyi ndirimbo
dans la gloire
mugeni ari mu bwiza
tous les frères couronnez-le couronnez-le
puisse mon mwambiki kamba mwambiki kamba
en tant que roi du monde
mwambiki ikamba mwami wisi
liebe brüder und schwestern
bien mes frères et sœurs
bakundwa bendete no shiki
bande
Mwese ndabaramutsa mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo.
L'enregistrement n'est pas de Zurich mais de la maison.
Ntabwo aya mashusho yafatiwe
i
Zurich
yafatiwe
mu rugo. Ntabwo
yari
yadushobokera ko twongera guteranira i Zurich ariko n'ubundi
tunejejwe
n'uyu munsi. Nejejwe n'umunsi tuzongera kubonekera i Zurich
amateraniro
dutangira ndashaka gusoma ibyanditswe bike muri Bibiliya mu Petero wa kabiri igice cya mbere mirongo cumi na gatandatu Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa cumi na gatandatu kugera wa makumyabiri na rimwe
que nous vous avons fait connaître.
Burya nimwakurikije imigambi yahimbwe n'ubwenge
Jésus-Christ.
Ubwo twamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye. Kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro. Ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe na we kuri wa musozi wera nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera cyane kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera ku murongo wa cumi n'icyenda nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera bene ndetse na shiki bange bakundwa dufite iki dufite ibyanditswe byera ndashimira umwami yuko
révéler ce message
yaduhishuriye ubu butumwa buhebuje
comme il est dit
nkuko byanditswe muri Yohana 5:24 Nukuri nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akaryizera akizera
que j'envoie à la vie
éternelle
vient pas au jugement
afite ubugingo buhoraho ntabwo aza ntabwo cirwa iteka ahubwo abavuye mu rupfu yinje mu bugingo ni uwizera wantumye ubutumwa Imana yahaye mwini data Branham bwatugaruye ku jambo ry'Imana ryahishuwe umwami abariwe ubihererwa icyubahiro n'ishimwe
nous débarrasser de tout le reste
turashaka kwiyambura ibisigaye byose ku murongo wa 21 ni isezerano kandi ni ye kandi ni amina kandi mu byahishu igice cya 22 ku murongo wa 19 haranditse kandi ni hagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuri rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo turashaka byose kubireka nk'uko byanditswe nta kitugabanijeho nta kidukuye nta kitwongeyeho kuko ijambo ry'Imana ari imbaraga ari ibiryo ni imbaraga zacu za buri munsi nuko hamwe twese hamwe turashaka gusenga Mana kiranuka uhabwe ishimwe icyubahiro no guhimbazwa ko muri aka kanya dushobora kongera kugaragara imbere yawe tukagushimira byose waduhaye mwami Yesu watweretse inzira wadushyize muri yo kandi Mana ikiranuka ndagushimira yuko uzaduherekeza muri iyo nzira kandi yuko bitaguturukaho byose tubyiyambura tukabireka inyuma ntabwo dukeneye kuranguza iburyo n'ibumoso wowe Yesu Kristo wenyine niho dukwiriye gutumbira nibyo umwami Yesu ndetse no muri iki gihe dufite ibyo kurya bihagije ijambo ryawe ry'ukuri ryatubereye ubugingo mwami ukiranuka ndagushimira kandi ndashaka kuguhimbaza mu izina ryera rya Yesu amen
avant que nous laissons la parole au frère Frank je voudrais dire
yuko hereza akanya mwe ndata Frank ndashaka kuvuga iki kintu
aujourd'hui
mu baheburayo igice cya kane
vous entendez sa voix
tagatatu kane
n'endurcissez pas
haranditse ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangira imitima yanyu Imana iduhe umugisha twese amen.
Moi aussi je salue tous très fraternellement
nanjye ndabaramutsa mwese
du Seigneur
izina ry'igiciro ry'umwami.
Quelle parole merveilleuse
mbega ijambo rihebuje
que ce soit écrit dans Pierre ou bien
bibe ibyanditswe muri Petero cyangwa se mu baheburayo
simplement puissant
ndukuri byose
la parole de Dieu
ijambo ry'Imana rifite imbaraga
c'est précieuse
kandi ni ry'igiciro cyane kuri twe ku bwacu
montre le chemin que nous avons à suivre
itwereka inzira dukwiriye kunyuramo itwereka mbere
ce que Dieu a
déterminé ibyo Imana yagambiriye ndetse n'ibyo izakora
avant de nous approcher de la parole de Dieu
mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana nifuza
les nombreuses salutations
utanga indamukanyo nyinshi
de Zurich
ndetse turi hano n'abari Zurich turaramutsa abari ku isi yose bari kumva ndetse bizeye yuko turi bugufi bugufi cyane mbere yo kugaruka k'umwami wacu twegereye kugaruka turashimira cyane umwami yuko twese dushobora kumva mu ndimi zose mu mahanga yose mwene data Tati watugendereye uyu munsi yashoboraga yatubwiye yuko muri iyi myaka itanu ishize hoherejwe ibikoresho ibyuma bingana na 212 byaraguzwe byohererezwa mu matorero yose bihabwa bene data kugira ngo abo ku isi yose babone uko bajya ku murongo babone uko bumva ndetse bakurikire babiho babona ibibwiriza ibyo Imana iri gukora rwose uburyo Imana yitayeho kuri byose bifite imbaraga ndetse no mu ndimi zose Imana yabyitayeho uburyo igihe tubitekerejeho mu myaka ya za 80 nonge kubivuga kubw'icyubahiro cy'umwami atari kubwanjye ahubwo
nous avons écouté le mercredi dernier et hier soir et ce matin
ibyo twumvishe kuwa gatatu nimugoroba ejo nimugoroba no muri iki gitondo byari ibibwiriza
des saintes écritures
byo mu byanditswe byera
concerne notre temps
bireba
le message du Seigneur
iki gihe cyacu ubutumwa umwami yadushinze nanone dufite inamukanyo za mwindi za Baumgartner mwindi data Shara wo mu Busuwisi niza mwindi data Herbert wo mu Busuwisi na wari turamutsa twese
de ce que une rencontre
kandi
aura lieu de nouveau en Suisse
yishimiye ko mu Suisse bazongera guterana nkuko byahoze bimeze dufite nanone ndamukanye za mwini data John w'i Bucharest
c'est simplement merveilleux de voir
birahebuje cyane mu gihe
de ce que Dieu a fait
tubibonye tugatekereza ku by'Imana yakoze ndamukanye zo muri Afrika y'Epfo niza hantu hose ndetse turaramutsa abi Zurich abi Krefeld bene data bose na bashiki bacu bose mu mwami nuko hano mfite imeri nandikiwe nziza ya mwene data Usar wo muri Autriche
qui a mis donc a frappé le clou
wa Shimangi watsindagiye umusumari n'amagambo make avuga ibintu byinshi nibyo dutekereza ku itangiriro mu myaka ya 60 muri 60 muri 80 ndetse niba nabivuga Zurich
depuis exactement 50
hashize imyaka nka 50
dernier dimanche
buri
mois avons
buri ku cyumweru cyanyuma cy'ukwezi tuhateranira tugira ibi biterane bya Zurich imyaka 50 yaraje irahita habayeho imyaka
samedi
aho ku wa gatandatu
à Salzbourg
baga turi i Salzbourg
nous avons eu une réunion donc à en Autriche samedi
tugateranira ku wa gatandatu i Salzbourg muri Autriche nuko eta tujya cyumweru
toujours ont été bénis
mu Suisse
c'était la même chose
urugo rwose rwa Strasbourg na
jusqu'au jour
venez bose bahawe umugisha bigeze igihe
donc dans tous les pays
bigeze mu gihe cya mwinde wa Husgraf
ont transmis
Imana yagiye yita ku bantu bayo bagiye bagabura ijambo ryayo ndetse imana ihe umugisha umuryango wose wamwe ni data Alexis Barrier.
Nous savons que tout dépend
tuzi ko byose
bituruka
tubikesha imigisha y'Imana.
Akomeza
mu myaka yashize twavuga tukavuga ukuntu Imana yagiye ifungura imiryango. Mwese muzi yuko uhereye igihe mwindeta Branham yatahiye mu rugo uhereye mu kwezi kwa 12/2/35 agiye gushira imyaka 55 ishize. Iyo myaka yose twarayikoresheje ubw'icyubahiro cy'Imana. Dushobora kuvuga yuko ijambo ry'igiciro ry'Imana ryagejejwe ku isi kugera ku mpera y'isi. Ibirenge byanjye byakandagiye mu bihugu 165. Nuko none no muri iki gihe dukorera dushyikiriza tugaburira ijambo ry'Imana ibihugu 100
pensable il y a 10 ans maintenant est devenu possible
bitashobokaga mu myaka yashize ubu ngubu birashoboka ndetse nibibwirizwa byose byumvirwa kuri internet byongera gusubizwaho biguma muri
sur la page de Krefeld et peuvent être déchargés pendant 4 semaines pour que tous ceux qui peuvent qui veulent
kuri internet ku rubuga rwa Krefeld kamara y'umwe nka bine kugira ngo ubishaka wese bashobora kubimanura bize mwe ni data
de ce que les apôtres
birahebuje
rendu
yuko intumwa za tanze ubuhamya ibyo biboneye n'amaso yabo ndetse bakiyumvira n'amatwi yabo ndetse bumvise n'ijwi ryumvikana ry'umwami ku musozi wo guhindurirwamo ivuga riti dore nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira mwumvire mwumvire nuko
cette expression puissante
hagakurikiraho aya magambo y'imbaraga yuko nta buhanuzi na bumwe bwa Bibiliya bwemererwa kwisobanurira uko umuntu yishakiye. Ubuhanuzi bwa Bibiliya busohora igihe cyabwo gisohoye. Ikubwiyo mpamvu bisaba yuko no muri iki gihe bene data bose babwirwe yuko insobanuro bwite ibitekerezo bwite insobanuro zabo bwite bahinduye inyigisho mu bijugunye mu byambure mugaruke ku ijambo ry'Imana. Niba mudashaka kuzasigara mukahusha izamurwa kuko mutafata ijambo nk'uko riri nk'uko twabivuze kenshi ntabwo umwami azajyana mu ijuru umuvurungano nk'uko mwene data Kele yabisomye mu byahishuwe igice cya 22 nihagira umuntu wongera kuri ryo ku ijambo Imana izamwongerera niko biri ibyago byanditswe muri iki gitabo. Nuko aravuga ko atazajya mu izamurwa ahubwo azanyura mu mibabaro ikomeye. Ibyanditswe byera bifite amagambo akomeye cyane yose agomba kwemerwa mu mitima yacu nuko tukayemera tuyubaha tuyitondera ibyo Imana yatubwiye. Nuko
tujya notre Seigneur,
mutwe wacu umwami wacu yarasezeranije aravuga ati zagaruka ngo mbajyane aho ndi kugira ngo aho ndi abariho namwe muba
et ça
kandi
c'est la promesse
iryo
qui est donnée
ni sezerano yahawe ubwoko bw'Imana abahungu n'abakobwa b'Imana nyakuri bavutse bwa kabiri by'ukuri babyawe n'ijambo n'umwuka w'Imana n'amaraso y'isezerano rishya akaba yarabacunguye akaba barunzwe n'Imana bahawe imbabazi n'ubuntu by'Imana kandi bakaba barashyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera kugeza ku munsi wo gucungurwa kw'imibiri yabo nk'uko Pawulo yabyanditse mu Befeso igice cya mbere ku murongo wa 13 ni byangombwa cyane kutagira ikintu na kimwe cyongerwa ku jambo ry'Imana kandi ntihagire na kimwe gikurwaho ibyo twabivuze bihagije mu bibwiriza byacu twabivuze kenshi
nuko
uyu munsi nshobora kuvuga mu guca bugufi kose kandi ari nako nshima nkavugani mu bibwiriza nabwirije birenga 8,000 sinigeze na rimwe mvuga ikintu ngombera gukosora kwisubiraho kuko mu by'ukuri nabwirije ibyanditswe muri Bibiliya bitewe n'umurimo nahawe cyangwa uko natumwe kandi ku bijyanye n'ibyo hagombera ko habaho umuhamagaro uturuka ku Mana ntawe ushobora kwiha iyo mpano n'uwo muhamagaro ariko ni Imana ubwayo igihe ihamagaye inatanga n'ubushobozi igashoboza uwahamagawe agashyirwa mu murimo wayo nuko abari mu nshingano z'Imana kandi ahumekewe n'umwuka wera nk'uko abahanuzi bose n'intumwa zose zajyaga zitanga zisubiramo by'Imana yabahishuriye kuri ibyo dushobora kugaruka kuza kwa mbere k'umwami Yohana umubatiza umuntu watumwe n'Imana afite ubutumwa buturuka ku Mana kubwigiye kubw'akanya kubw'iminsi n'ibihe bari bagezemo nuko byari iki yayoboye ku mwami ubwoko buteguwe ndetse na nyuma y'ibyo yashaka kuvuga ati ndababatirisha amazi kubwo kwihana ariko uza hanyuma yanjye ababatirisha umwuka n'umuriro munyemerere nsome ibyanditswe bike nihuse nerekane mvuge kuri ibyo bintu Yohana 13 umurongo wa 20 n'ahantu tuzi twese Yohana igice 13 umurongo wa 20 nukuri ndababwira yuko umuntu wese wemera wantumye
me reçoit et celui qui me reçoit
arije aba yemeye kandi unyemera aba yemeye
uwantumye
nukuri ndababwira yuko umuntu wese wemera uwo natumye arije aba yemeye kandi unyemeye aba yemeye uwantumye uwo atumye
la l'ordre de Dieu, le mandat de Dieu, et il doit
afite itegeko ry'Imana n'inshingano yaho n'Imana abagomba kubisohoza nkuko yabihawe. Nuko bende tanashiki banje niba nzano uyu munsi mu guca bugufi kose nkabivuga mu nzina ry'Umwami muri iyi myaka yose myinshi ishize Imana yagiye imvugisha n'ijwi ryumvikana iti mugaragu wanjye ikama amabwiriza, kandi kuri buri nshuro nshobora kuvuga ahantu dushimira Imana cyane, ndetse by'umwihariko tumushimira ubutumwa bwa nyuma ari bwo mwene data Branham yatumwe mbere.
Ce soir aujourd'hui pardon aujourd'hui tout rapide tout de manière
bivugaho uyu munsi nihuse muri make ndashaka kuvuga kubihe tugezemo turimo muri iki gihe. Mu byukuri dushobora kuvuga yuko
n'avait jamais existé auparavant
ibihe bimeze nk'ibi bitigeze kubaho mbere hose.
Tout est en train de se rassembler
byose
de se résumer, et quand on pense
biri kwiteranya biri kwihina
de corona
biri kuba vuba mu gihe dutekereje kuri iki kintu cya corona tukumva ngo cyashyikiye ibihugu 180 isi yose majyaruguru majyepfo burasirazuba irengerazuba hose harashyikiwe muri icyo kibazo. Nta n'umwe ufite igisubizo twavuga gusa yuko biri mu byo umwami wacu yahanuye bw'imperuka y'ibihe, yuko atazaba ibishyitsi gusa n'imitingito inzara bizaza, ahubwo hazaba n'ibyorezo by'indwara hirya no hino, kandi ibyo byose biri kubera imbere y'amaso yacu kandi dushobora kubibamo tukabibona. Umwami wacu yaravuze ati nimubona ibyo byose bisohoye, ibyo yahanuye byose muri Matayo 24, muri Luka 21, muri Mariko 13, ibyo yahanuye mu buryo bugaragara yaravuze ati ibyo byose nimubona bisohora muzubure imitwe yanyu murarame, kuko muzaba muzi yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi. Twese tuzi yuko twe nk'abizera nibyo mbere yuko umubabaro ukomeye uza tuzabanza tuzamurwe, ariko ibihe bibanziriza ukugaruka kwa Kristo ni ngombwa ko natwe tunyura muri ibyo byose, kuko byanditswe yuko bizaba neza neza mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ariko ibizaba mu nyuma byanditswe mu byahishuwe mu kimenyetso cya 6 n'7 kubijyanye n'amateka y'impanda n'inzabya z'umujinya n'umubabaro ukomeye uzaza, ibyo bizaza nyuma y'izamurwa. Ariko ibiri kubaho muri iki gihe ndetse byahanuwe muri Matayo 24, Mariko 13, no muri Luka 21, ibyo biba mu gihe cyacu ndetse ni muri iki gihe, kandi dushobora kubw'ibyo gushimira Umwami. Imana nibishaka ndongera kwandika indi baruwa izenguruka ifite umutwe witwa iherezo rya byose. Tuzatangara cyane nitubona uko inshuro iherezo ry'ibihe imperuka y'ibihe inshuro bivugwa muri Bibiliya, kandi icyo gihe nicyo tugezemo. ndashaka kongera kuvuga umwami wacu yabivuze abishimangira akomeje cyane ngo nimubona ibyo byose biri kuba muzubure imitwe yanyu kuko muzaba muzi yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi. Dushimire umwami Imana woherereje mu gihe cyacu umugaragu wayo umuhanuzi. Ibyo turabyatura ndetse tukabihamya n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. Nk'uko Imana yahamagaye Musa ubwo imyaka 430 yari ishize kugira ngo Imana isohoze isezerano yahaye Aburahamu, kandi Imana munyuma igira uwitwa Yosuwa wayoboye ubwoko mu gihugu cy'isezerano bambuka Yorodani. Bene data na bashiki banjye, ibyo nabyo twabivuzeho kenshi. Yaba twari tuzi gusa ibyo Imana yakoze mu gihe cyashize, ntitumenye ibyo yasezeranije ku bw'iki gihe. Tukaba tutazi ibyo irino gukora none. Mbese ibyo byatugirira uwuhe mumaro? Twaba twaragize ukwizera gusanzwe kuri rusange, kuri aho bisanzwe. Ariko abana b'Imana bizera Imana, bizera ijambo ry'Imana, kandi bizera isezerano ryo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Ni kubw'iyo mpamvu rero itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe 933 aho ku nkombe y'uruzi rwa Ohio, imbere y'abantu bagira hafi ku 400,000 by'abantu babonye biboneye ubwo ubwiza ndenga kamere bw'Imana bwamanukaga n'umuyaga mwinshi wumvikanaga n'amajwi n'amatwi asanzwe. Nuko bigumaho icyo gicu ndenga kamere kiguma hejuru y'umutwe wa Mwenedata Branamu. Nuko muri cyo havamo ijwi rivuga ngo nk'uko Yohana Umubatiza yohererejwe nk'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, uko nawe niko nawe wohererejwe ufite ubutumwa buzabanziriza ukuza kwa kabiri kugaruka kwa Kristo, ndetse buzagenda bugashyikira iherezo ry'isi igashyikira ku mpera y'isi mbere yo kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Mbese ibyo ntibyahindutse ukuri kw'Imana? Intumwa yatashye mu rugo, yahamagawe mu rugo arataha, ariko ubutumwa bwo bwaramamajwe. Kongere tubivuge, Imana yatanze ubuntu bwayo kugira ngo abo mu ndimi zose ku isi hose bose babashe kumva ndetse bamenyeshwe ibyo
qui s'est passé dans notre temps.
Byabaye mu gihe cyacu. Nuko nibikomeza kubaho. Noneho turasoma irindi jambo.
À cela dans Actes des Apôtres.
Irimo byakozwe n'intumwa igice cya 26 byakozwe n'intumwa igice cya 26 hano turi busome duhere ku murongo wa 14 nuwa 16. By'umwihariko turasoma duhereye ku murongo wa 16.
C'est pour cela que j'étais apparu, il lit le verset 16.
Mais laisse moi murongo wa 16
suis apparu pour t'établir un ministre et témoin.
Ariko haguruka uhagarare kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekera nzakubonekerana ngo aguruka ngo kuko
une signification liée à
igitumye nkubonekera ari kugira ngo mugire umukozi wanje urabona nkindeza Paulo ubukozi yahawe ntago kwa ari kugira ngo agende ashinga amatorero y'akarere hirye no hino ahubwo byari muri rusange kubwitorero ry'umwami kuko iki nicyo cyatumye nkubonekera ari kugira ngo bene n'abashiki banjye izi ni inshingano Imana itanga twongere tubisubiremo tubyakire mu mutima wacu ariko haguruka uhagarare kuko igitumye nkubonekera ari kugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye ibyo mbonyeho niko mu kidage bavuze nibyo nzakubonekera nibindi nzongera kukubonekeramo
la chose
bije nzongera kukwereka umuhamagaro ni kintu kimwe kwacyo ndetse noneho n'amabwiriza mu gihe cyose cy'ubukozi ibyo yagiye ahabwa ibyo byose bikubiye mu bukozi bwe nuko ngo nibindi nzakubonekera nzakwereka mu kidage ni kubavuga uko ni nako byari biri ubukozi bwa Mwenda Branham si umuhamagaro we gusa ahubwo ibyari bikubiye muri uwo muhamagaro muri uwo murimo nuko ndetse ahabwa n'Imana ibyo bigahamirizwa uko niko umugambi w'agakiza w'Imana wabwirijwe mu byakozwe n'intumwa igice cya 26 turi busome uyu murongo wa 22 n'uwa 23 byakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 22. Ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana na n'ubu ndacyariho mpamiriza aboroheje n'abakomeye.
Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont dit.
Icyakora ntacyo mvuga keretse ibyo abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba. Bendeze n'abashiki banjye bakundwa reka tubivuge vuba vuba. Uyu munsi ikigenderewe ni ukugira ngo twebwe nk'abana b'Imana tubasha guhuzwa ndetse tukanamenyeshwa n'ibyo n'ibigomba kubaho nta kabuza mbere yo kugaruka mbere y'izamurwa. Ni ukuvuga itorero ry'isezerano rishya rigomba gusohoka bubata bwose bwa Babuloni mu nzu z'imbohe zose mu mvurungano wose n'ibitekerezo by'abantu n'insobanuro bwite z'abantu zose n'imiyoboro yose n'imigenzo yose nuko bagasohoka rwose muri ibyo byose bagashyirwa ku ruhande kubw'umwami nuko bagashingwa mu buryo bwa Bibiliya. Ni kubw'ibyo rero niyo mpamvu ari ngombwa yuko dukwiri tubasha kugaruka ku itangiriro mu byakozwe n'intumwa kugira ngo tubone ibyabaye ku itangiriro. Inyigisho za Bibiliya zose zabwirijwe muri Bibiliya zabwirijwe ku bijyanye n'Imana ku bijyanye n'umubatizo ku bijyanye n'igaburo ryera byose byabwirijwe mu itorero ry'abanje. Nuko iyo ntekereje ukuntu hari ubwo kumugoroba ujyanye hagana amasaha 4 ngo numvaga amakuru nuko numva n'ibindi biganiro by'amadini by'i Vatican n'ibindi byose ibivugirwa mo aho ngaho byose uko mbyumvise ishimwe ritari zamuka mu mutima wanjye kuba tutarizeye ibintu bibonetse byose byahimbwe n'abantu, ahubwo nk'uko umwami wacu yabivuze abishimangira, unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Icyo n'umwami ubwe ni washyizeho iryo tegeko. Uwizera mu bundi buryo bwose, Pawulo mu Bagalati igice cya mbere ku murongo wa munani yamaze kuvuga urubanza rwawe, urubanza rwakwiriye, nuko aba shyira mu muvumo uvuga ngo ubwiriza ubundi butumwa butari ubwabwirijwe mu itorero ryabanje, ubatiza mu bundi buryo bunyuranye n'ubwo Petero na Yakobo na Yohana babatijwe abigishwa. Niba ari uko babigenza, umwanya wabo uri he? Ninde hashize imyaka 2000 uhereye ubu wabatijwe ubwo itorero ryashingwaga? Hari umunyedini waje akaminjira utuzi ku gahanga? Hari uwaje mu ikanzu? Iki cyabaye? Icyabanje ni uko ikibwiriza cyabanje kubwirizwa, ni uko kwizera kuza kuturutse mu kibwiriza. Mwihane, ni uko uwizeye wese muri mwe abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo utyo mwe abahamirije imbabazi wahawe binyuze mu maraso y'umwana w'intama. Nabizera gusa, abantu bizeye nibo baje kubatizwa, nibo babatijwe. Ni ukuvuga nta nshuro n'imwe muri ayo mazina yahimbwe mu myaka ya 321 nta nshuro n'imwe hari umuntu muri Bibiliya wigeze ku nshuro n'imwe akoresha amazina y'ubutatu ya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Habe Petero, habe Yakobo, habe Yohana, habe Pawulo, nta n'umwe. Imyaka 300 irashira irahita mbere y'uko iyo mibatirize icengezwa mu bantu. Kuki ibyo mbivuze? Kubera ko
si proche du retour du Seigneur.
Kwegereye cyane kugaruka k'umwami. Kandi ku mana ntago habaho ukugoreka na gato. Itorero ry'isezerano rishya ryahagiwe mu maraso y'umwana w'intama, ryezwa mu ijambo ry'ukuri, kandi rishyirwaho ikimenyetso, ryuzuzwa umwuka wera, rishyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera. Nuko tugomba kugaruka ku itangiriro. Ibyanditswe byera ntabwo bizi inyigisho yari yo yose y'ubutatu bw'Imana. Nuko niba turamutse dufunguye gatigisimu, muri yo handitsemo ngo Data ahoraho n'Uwiteka, Umwana n'Uwiteka, n'Umwuka Wera n'Uwiteka uhora iteka ryose. Nukuvuga ibyo, iyo gatigisimu tuba tugomba kuyiyambura tukayijugunya, tukavuga ko atari ukuri. Tugomba kwizera ndetse ibyanditswe mu Bibiliya ko ari byo byonyine twemera, tukavuga yuko Imana ari imwe uhereye mu iteka ryose ukagera mu iteka, kandi yuko iyo Mana imwe ari yo Mwuka yahamagariye byose kubaho, yuzuye isanzure ryose yari iri hose, yari izi byose ku itangiriro, nuko yishura nk'umwami. Ku itangiriro hariho jambo, ni ukuvuga hariho uvuga. Imana itagaragara ihinduka Imana igaragara, ntabwo ari undi muntu, ni ya Mana imwe itaragaragaraga, nuko igaragara mu ishusho igaragara mu ngobyi ya Edeni, nuko irema Adamu mu ishusho yayo. Uko niko umwana w'Imana ari uguhishurwa kw'Imana mu buryo bugaragara data mu mubiri. Kandi ibyo tubishimira cyane Imana, yuko Imana nka data mu ijuru mu mwana wayo wenyine wabyawe nayo, nuko imwishyuriramo maze no muri twe irihishura mu mwuka wera. Iyo mana imwe mu kugira ngo isohoze umugambi wayo bwite w'agakiza ifite muri twe abantu ikawurangiza. Kuki se mvuze ibyo bintu? Ndatekereza yuko atari uko tugeze gusa ku iherezo ry'ibihe, ahubwo turi noneho ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe. Twese tuzi yuko nta kintu kizongera kuba nk'uko cyahoze mu bintu byose. Habe mu makapani yanjyana y'indege, mu bukerarugendo n'ibindi byose, nta kintu kizongera kuba nk'uko byahoze. Niyo dutekereje no kuri Krefeld,
nous pouvons nous rassembler 45 ans 46 ans et parfois c'était même
1000
personnes qui étaient ici
guterana mu myaka nka 40 45 46.
Et maintenant nous nous attendons
haterana abantu bagera mu gihumbi, ariko ubu noneho dutegereje ibizaba, twibaza ni ikintu byose bizamera bizakurikiraho byose. Ariko mutekereze kuri iyi ndirimbo ihebuje ivuga ngo nubwo ntazi inzira wowe urayizi, ibyo biturisha umutima wanjye bikanyuzuza amahoro. Ibyo kubimenya igitero cya kabiri cy'indirimbo ngo nubwo ntazi inzira wowe uzi ibihe, umugambi wawe wamaze kurangira, wamaze kwitegurira, ndetse Imana ifite umugambi, ifite gahunda yashyizeho. Kandi turi bugufi cyane bwo kugaruka k'umwami. Ni kubw'ibyo rero mu rukundo rwose tugomba kubwiriza ukuri, ariko ntitwigere na rimwe kugonda ijambo ry'Imana, ahubwo tukaribwiriza ijambo ry'Imana ry'igiciro ari ryo yonyine duha ukuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bansengera ubusa kuko amategeko y'abantu ariyo bigishije hose. Abantu bose bafite ibyo batura mu myemerere yabo, babishyizeho barabyandika ngo twizeye. Twebwe twizera gutya, kwatura kwacu kw'imyizerere yacu kuri mu byanditswe byera. Uko niko dushimira Imana. Reka tubivuge muri make. Umwami wacu ahamagarira abe gusohoka, nuko ubwo nibwo hasohora aya magambo yuko ngo ufite ugutwi yumve ibyo umwuka abwira itorero, abwira amatorero. Unyemerere na none mbivuge, ibyo mbitekerezaho cyane ashize igihe kirekire. Ubwo umwami wacu yagendagendaga i Yerusalemu, ibyanditswe byera biri gusohora, nyamara abanditsi n'abafarisayo umutambyi mukuru bose ntibamenye yuko mu gihe cyabo ubuhanuzi bwa Bibiliya bwa bundi bari bategereje hashize imyaka 400, ntabwo bamenye yuko hagati muri bo byari biri gusohora, ahubwo basuzuguye umwami. Ndababwira bene neza n'ushiki banjye, wasoma mu butumwa bwiza bwa Matayo agasoma ukubambwa k'umwami, uko yahambwe, uko bamwambitse ikamba ry'amahwa n'ibyo yakorewe byose, uko ya yagenjerejwe yagenjwe nuko hagakurikiraho umurongo wo muri Yohana igice cya mbere ngo yaje mube abe ntibamwemera barafite igitabo cy'amategeko bafite isabato byose byagaragara nk'aho ari byiza ariko ntibamenye igihe cyo kugendererwamo n'Imana. Bakundwa bene data n'abashiki banjye, mwongere mu bisome ibyanditse muri Yohana 19 Luka 19 by'umwihariko mu mirongo ya 41 Yerusalemu Yerusalemu, iyaba muri iki gihe cyawe umenye biguhesha agakiza, mbese byabamariye iki imyaka 2000 yo gusuzugurwa yo kurenganywa? Nicyo cyabaziye bakundwa ndetse n'abashiki banjye, mbese bizamerera gute abatazi icyo Imana iri gukora muri iki gihe? Munyemerere mbivuge nabyo tugana ku musozo. Ku bantu bose basitara barakarira ibyo, nyuma yuko mwene da Branham atahiye mu rugo, Imana imucyuye, ibyo Imana yari yaravuze nibwo byatangiye gusohora. Ni ukuvuga nyuma yuko mwene da Branham atashye mu rugo nibwo ubutumwa bwabashije kujyanwa ku isi yose. Ibyo nabivuze kenshi, mwene da Branham mu bihugu 12 byo ku isi nibyo yabwirijemo. Ahantu hose yavugaga gusa, yakoraga ibitererane by'ivugabutumwa gusa, ntago yigishaga cyangwa ngo atange ijambo ry'ubuhanuzi bwari ubutumwa bwiza gusa. Nuko amaze gutaha mu rugo, ubwo nibwo ubutumwa bw'ukuri buturuka ku Mana bw'umwimerere bwa bundi twagaruwe binyuze mu butumwa bwa Branham nibwo bwabwirijwe. Dushobora kuvuga yuko ibyanditswe byasohoye, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwabwirijwe amahanga yose nk'ubuhamya, kandi abantu bose bashobora kwifatira umwanzuro. Icyo nashaka kongera kukivugaho kugira ngo mumenye ukuntu ibintu mbifata nkomeje. Hari ubwo twari kumwe na Mwendeta Manuel muri Jordania, hari umuntu yari azi aho ngaho, wari uzi ibijyanye n'urugendo, tumubaza ukuntu twagera ku musozi wa Nebo, hahandi Musa yagiye akajyanwa mu bwiza, twagiye ku musozi wa Nebo. Imbere yanjye iburyo nashaka kubona Yeriko, munsi nkabona Yorodani, imbere nkabona Yerusalemu, ibumoso nuko maze ntekereza muri njye, Yosuwa umuntu w'Imana
a été plusieurs années
wabanye na Musa imyaka myinshi, uko niko Imana nanjye yangiriye ubuntu bwo kubana na mwene Branham mu myaka 10, muri yo nkamenyana nawe tukagenda nawe mu modoka imwe, nkajya mu biterane bye tugasangirira ku meza, ndetse nkajya mu biterane bye nshobora guhamiriza ibyo amaso yanjye yabonye, ibyo amatwi yanjye yiyumviye, ndetse no mu biterane ubwo impano ndengakamere yari iri mu murimo, abavutse ari impumyi barahumutse, abari bimuga bagenda nabyibone n'amaso yanjye, kandi nabonye ukuntu yatashye mu rugo. Ibyo nabyo narabibonye. Ariko noneho tubayeho mu gace k'ibihe k'ingenzi cyane mu mateka yose y'agakiza, kandi ibyo bireba amateka y'abantu ya kiremwa muntu. Ibyo ndabibwira mwese,
umuntu wese utemera ubukozi bw'Imana yatanze muri iki gihe abahushije inzira y'Imana abasuzugura umwami abari gusuzugura icyo umwami ari gukora muri iki gihe umuntu utamenye utemera ubwo bukozi bakora ibyo bashaka ariko abari b'abanyabwenge bazatwara amavuta mu mperezo y'amatabaza yabo kugira ngo babone gucana amatara yabo afite amavuta mu mperezo yabo kandi azabiteguye ubwo umwami azagaruka. Muhabwe umugisha mu izina ry'umwami mu isi yose, mu isi yose Imana umwami araza vuba. Igihe kiri bugufi, icyubahiro kibe icye kugera mu iteka ryose. Ari kurangiza umurimo we wo gucungura mu itorero muri iki gihe cya nyuma. Imana iduhe umugisha twese, duhaguruke twese hose dusenge dushimire Imana hamwe. Data uri mu ijuru, turagushimiye n'umutima wacu wose.
Je te remercie pour ce que tu as déjà fait.
Kandi ndagushimira ibyo wakoze byose. Ndagushimira agakiza k'ubugingo ndetse n'amasezerano yose. Ndagushimira yuko wari ufite abantu, abagabo, abo washoboye gutuma ugashyiraho nk'abatwara ijambo ryawe ku isi, kandi babashije no kuryandika bahumekewe n'umwuka wera. Uko niko no muri iki gihe ufite abagabo ku isi, abo wahishuriye ijambo ryanditswe ryahumetswe kuri bo ryababereye ijambo ryahishuwe. Nuko mwami hamagarira uwanyuma gusohoka kandi bose mu kwizera no mu kumvira babashe kugukurikira nk'uko ijambo ryawe riri. Bahuye n'ijambo ryawe nk'uko yanditse ngo uwizera akimara kubatizwa azakizwa, utizera azacirwaho iteka.
Oh
mwami,
a préparé un chemin.
Wateguye inzira.
Tu nous as déterminé.
Waradu toranyirije kwigenderamo.
Et béni
utugirira ubuntu kandi uwe umugisha abo mu isi yose, mu moko yose, mu ndimi zose n'amahanga yose.
Sanctifié soit ton saint nom.
Izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe buze, ubushake bwawe bubeho ku isi nk'uko buba mu ijuru. Nibyo turavuga tuti haleluya. Wowe Mana ishobora byose, Imana nzima, turavuga tuti ngwino vuba mwami Yesu. Kandi umwuka n'umugeni baravuga ngo ngwino, numva nawe avuge ngo ngwino.
Sois béni
mwese muhabwe umugisha abizera Imana ndetse mukumvira bakayikurikira. Wowe Mana y'ukuri wenyine uhabwe icyubahiro izina ryera rya Yesu.
Amen,
amen.
Cela demeure valable.
Ibyo
cela va s'accomplir.
Bihora bifite agaciro, ibyo bizasohora.
Tu as cru.
Ibyo wizeye.
Parce que Dieu te le promet.
Kuko Imana ibigusezeranije.
Apprends à croire.
Wige kwizera utabonye, utabibona. Wiringire Imana yuko itazaguhemukira. Ibyo biguma bifite agaciro nkuko byanditswe mu ijambo nkuko bivugwa nkuko twemerere tuvuge ijambo ryanditswe ryose rizasohora mu gihe cyaryo rizasohora mu gihe cyaryo byo biguma uko biri ukwizera niko kunesha nubwo bose barirwanya
Père.